Du lytter til en podcast fra Batong Media.
Jeg har kjent Johnny Haglund i 30 år og vært med på noen av reisene hans. Men i denne podcasten kan du være med fotograf og eventyr i Johnny Haglund på tur til de mest eksotiske steder på denne planeten. Dette er Grenseløs, en podcast fra produsenten av Avhørt. Ja, hånd igjen. Ny dag, nye reisemål, Johnny. Du skal ha oss tilbake til USA, men akkurat det navnet på det stedet tror jeg du skal få lov å si selv.
Buckskin Gulch.
Buckskin Gulch.
Ja, altså det en canyon, da, en steinkorridor, på, oversettet til norsk. Da. Det verdens lengste. Den ligger i sørlig Utah, rett ved grensen mot Arizona, rett nord da, for Grand Canyon. Og den og vest da, for Lake Powell, den omtrent 32 kilometer lang, og jeg har vel vært der 5-6 ganger gått gjennom denne her steinkorridoren, og jeg får egentlig ikke nok av den da.
Ok, så det du sier at det 3,2 mil hvor du går gjennom en sånn type passage, ja. Hvor det fjell på begge sider da.
Bare for å forklare hvordan det ser ut da, så på det breieste så det kanskje 90-100 meter, og på det smaleste det kanskje litt over en halv meter. Og på det høyeste, fra bunn til toppen, så det nærmere 150 meter.
Ok.
Så det ganske fascinerende natur. Også kan tenke, gjennom tusener år så har små elver da, altså gravd seg inn i sandfjellet, sandsteinfjellet, eller hva det heter. Så,
men går det en elv der nå?
Ja, det på en måte, det vi skal snakke litt om det, også det i forhold til med flom eller med vann da, så det jo, det går ikke elv der nå. Sist jeg var der, så var det liten, det var mye regn, og da var det en liten flom, og da var det litt, da gikk vi i vann da, hele veien faktisk. Men de andre gangene, så jeg gått der det har vært tørt, bortsett fra noen små kulper da, som okay. fulle av gjørme og vann, og også kan være kvikksand. Kvikkvære, okay, og veldig mye slanger. Første gangen jeg var her, så jeg 15 slanger, masse klapperslanger og titten teg.
Så du skal altså gå gjennom en korridor som på det smaleste en halv meter bred, og så det 100 meter opp, ja. Og så florerer jeg klapperslanger, ja, masse, og det et masse. Sted du synes hyggelig å reise til.
Vet du hva, jeg var der, dette er sant, jeg var på, her var jeg på bryllupsreise med Cecilie. Kona mi, hun snakket om noen strender og alt det greiene der, men klarte å overtale henne at Buckskin Gulch, det stedet. Det hadde jeg ikke vært der da, første gang jeg var der 2005, og hun ble motvillig med da, så det var jo fantastisk. Det klart at da vi krysset disse kulpene, problemet er at du ser, det vannet jo helt brunt eller grått, du ser ingenting. Og da hadde vi møtt et par klapperslanger allerede, og så måtte vi krysse med vann opp til brystet da. Med sekken på skulderen, og så krysser de seg, og så vet du heller ikke hvordan bakken er under, om det er, altså, det er fare for kvikksand her, men det ikke så ofte det skjer da, så man går med en stokk foran deg, og så kjenner da. Og det var et par ganger hvor faktisk svømte slanger da, men det var en såkalt strømpebåndsnok, som svømte mot oss da, i dette her vannet, men den ikke giftig, så det var ikke noe farlig, men men ja da, hun husker den turen, for å si det sånn da.
Men hva var det du tenkte på? Altså, ærlig talt. Du brukte flere år på å overtale Cecilia til å reise fra Peru til å komme til Norge for å gifte deg med deg. Det var ikke noe kort prosess. Og når du da endelig closer den avtalen der, så tenker du at en fin bryllupsreise ja, ja. Er å gå i. En steinkorridor.
Ja, vi sov i telt der inne og sånt. Og så det en ting til da, som kanskje ikke var så veldig romantisk, og det det at du kan ikke, når du gjør fra deg, så må du bære det ut igjen.
Det var det du
kjente. Jeg husker, jeg sitter og tenker nå, fader Julian, hun måtte bære sin egen bæsj ut igjen. Hun hadde ingen andre veninner som hadde opplevd lignende, da. Det kan jeg si da.
Det var utrolig er at det ekteskapet holdt etter en bryllupsreise, når de ikke bare pakket saken og dro tilbake til Lima, ja. Og tenkte han gærningen der.
Ja da, nei det var
egentlig... Så koselig, så ja, så dere dro på bryllupsreise ja, ja. Inn i denne korridoren, vassa igjennom og holdt på å bli tatt av kviksand og slanger, og måtte bære alt dere la fra dere.
Ut igjen, ja, i sånne egne poser.
Det hørtes ut som en fantastisk bryllupsreise.
Nei, det var veldig fint da, det var spennende faktisk. Jeg synes også, ja da, men ok, men la det ligge da. Hun husker turen, og hun synes det var fint, men hun, og hun vet hva, hun var faktisk med tilbake senere. Da hadde vi da, mine to yngste barn var ganske små, så dro vi dit da, og da gikk vi bare litt inn da, for å kjenne på den følelsen der da. Så det fullt mulig, det også, men altså det bare, bare fortell litt så folk får et inntrykk av hvordan det ser ut der. Hvis dere husker, det var en film som heter 127 eller 127 Hours fra 2010, og den handler om da Aaron Ralston, som i 2003 fikk armen sin låst fast av en stor stein i en såkalt Blue John Canyon, også i Utah, en lignende steinkorridor. Og det ene med det andre, med en sløv lommekniv, så etter lang tid så skar han til slutt av seg armen for å komme løs, og overlevde da utrolig nok etter å sitte fast nærmere 127 timer. Så det terrenget du ser i den filmen der, det det terrenget Buckskin Gulch består av.
Men du satt ikke fast noe?
Neida,
triks er ikke
å sitte fast, absolutt. Så, men landskapet, det å gå innover her, jeg husker... Jeg var der, jeg har vært der alene flere ganger også, og bare det å gå inn og være med sekk på ryggen, jeg husker en gang jeg gikk alene langt inn i hvor det var kanskje, både, var kanskje 100 meter da, fra bunnen opp, og så var det kanskje en meter breit, så kommer det en ravn flyvende over, rett over meg, og som skriker, og så er det sånn ekko i disse veggene, og bare og så en tørre varm luft som over Canyon, mens det er ganske kald luft nede i Canyon, den følelsen av eventyr er helt fenomenal også. Og så er det da så, tegninger av Navahoer som har tegnet fra gammelt av, da, inni Canyon, på veggen inni Canyon, så du, det jo et eventyr, virker et eventyr, og nesten ingen som går her, i hvert fall ikke hvis du går langt inn, det noen som parkerer såkalt wire pass, hvor folk først parkerer, og så går du derfra inn, og så kan du gå så langt du ønsker, da. Men går du hele Canyon, så møter du så å si. Jeg har vel aldri møtt folk når jeg kommer mer enn par kilometer inn.
Men før vi snakker mer om denne canyon og hvordan det å være der inne, du glemte jo å fortelle noe fra denne bryllupsreisen, gjorde du ikke?
Helt sikkert, men du kommer sikkert til å informere meg om det nå.
Ja, men tvang ikke du kona din til å holde en klapperslag i?
Ja, det var den, ja, riktig. Jo, selvfølgelig, jeg måtte jo ha et bilde av en, det var jo masse klapperslanger, og det var jo, vi kom over en, det var ganske fint lys på kvelden, som krabba rundt om der, og så, altså jeg mener at min erfaring da med slanger at de veldig farlige akkurat med han du møter dem, hvis du da nærmer deg dem, så kan det bitte for deg føle seg litt trua, men så fort du merker at du på en måte ikke en trussel for dem, så biter de sjeldent, satser jeg på.
Du har en teori om det.
Det en teori min da. Den er bankers. Og det sa jeg til Cecilia, og så tok jeg den slangen opp på en stokk, og så måtte hun holde den litt opp, sånn at jeg fikk måtte, litt av det fjellet i bakgrunnen, og fargen av himmelen i bakgrunnen. Det ikke jeg tenkte på var at den krabba imot henne, og hun ble jo helt stiv. Så hun, jeg så inn i søkeren, jeg så ikke det hånda hennes da, så... Hun fikk litt heta. Men det gikk bra. Da sa jeg at det tok jeg over, og så la vi den på bakken, og så gikk det greit.
Så en sånn, din idé om en romantisk greie på bryllupsreise er altså å surre en klapperslange rundt en grein og tvinge kona ditt å holde.
Nok en gang, altså, hun husker nok flere detaljer av sin bryllupsreise enn de aller fleste venninnene.
Jeg synes hun må være gift med... Ja, jeg skal ikke si. Skal ikke si det høyt.
Men nok en gang da, det, hvis vi ser bort fra den lille turen der, da, så er det et sted jeg stadig vekk drar tilbake til, fordi, og det jo også steder langs Canyon, hvor gulvet i Canyon er helt dekket, altså det er som en tunnel da, det har aldri vært sol på bakken der, og det så... trangt og ganske kaldt faktisk, og det alltid noen sånne små kulper du må vasse igjennom, og det jeg synes det kjempespennende. Og sist jeg var der, det må jeg fortelle om da, det 2-3 år siden nå, så var det regn, mye regn. Og da gikk jeg altså i vann nesten hele veien. Og det først så begynte jeg å gå med fjellsko. Jeg var der 2 dager og måtte bare ta meg og bruke lette, tynne joggesko, fordi at de fjellskoene blir tunge og full av vann, så tok jeg på meg joggesko da. Men naturen, den der atmosfæren som er der, den helt fenomenal, men sist gang så jeg ingen slanger. Første gang med kona mi så vi 15 slanger første dagen, og etterpå så har jeg også sett slanger stadig vekk, da mye slanger, og skorpioner også for så vidt da.
Men når du snakker om at du går i vann, vann til,
jeg vant til ankerne, leggene.
Eller leggene?
Ja. Leggene. Så, men det klart at det jo en viss fare her. Du kan tenke, dette her, det har jo vært elv som har formet denne Kenyan, så hvis det kommer en flom da, det bør ikke regne der og da, det kan regne et helt annet sted, og så vil det da føre til at vann kommer hit, og det langveis fra. Det kan være blå himmel her, men det kan likevel bli flom her, og det er en det er ganske farlig. Bare for å ta et eksempel da, det nesten som heter Antelope Canyon, som ligger et stykke unna, som en turistinfisert canyon, hvor det like ved Page, etter den byen der. Det et sted hvor det kryr av turister. Jeg har vært der en gang og aldri mer, men nei, 2 ganger faktisk, aldri mer. Men i hvert fall altså, i 12. august 1997, så dro en gruppe med turister inn i Antelope Canyon. Og de hadde blitt advart av lokale Navahoer. Og de gutta der, dem skal du lytte til for å si det sånn. De sa, ikke gjør det, og de kan stille til. De hadde også turer inn dit, de var guider, og de sa, ikke dra inn hit nå, det fare for flom. Men så var det en guide som sa at, ass, jeg kjenner at det så godt, så han dro inn der. Det ble et skybud, oppstod 2,5 mil unna Antelope Canyon, og skapte stor vannføring i elva, da, som ny og ned ledde gjennom Canyon. Og du kan tenke, når vannet kommer da, og kanskje det 5-6 meter breit, og så blir det at vannet presset inn i et gjel som kanskje 1 meter breit, da. Du får et voldsomt trykk, og så blir det høyere vann, liksom, høyt. Da. Så av de 12 som gikk inn, så var det kun én som overlevde, og det var jo selvfølgelig guiden. Så
han klarte seg.
Han klarte seg. 11 personer døde, og sist jeg sjekket, så hadde de fortsatt ikke funnet 2 av likene.
For det har blitt skylt så langt.
Skylt. Langt da går du ut i ørkenen og sikkert begravd i sanda.
Ja, ikke sant.
Det ganske spesielt. Så ja, da, det en fare. Og rancherne jeg snakket med, de gangene jeg har vært der over litt lengre tid, da, så sier de at jeg sjekker veldig opptatt av å sjekke værmeldingen hele tiden da, før jeg går inn her. Og også under for så vidt. Da. Og de sa det at hvis du blir overrasket av flommet, sjansen for å dø da 99%, mener de rancherne. Jeg vet ikke, vi snakker om USA hvor alt dangerous. Og
jo, men jeg kan jo forestille meg at hvis du befinner deg inne i en sånn steinkorridor, du har jo ingen steder å flykte.
Neida,
og det plutselig kommer masse vann, altså, det jo ikke bare svømme eller litt sånn.
Nei, for det som skjer at du blir dratt opp sikkert, og så slår du hodet i veggen, og så drukner du. Så du skal være veldig, veldig passelig med det da. Men det klart, det var jeg, absolutt. Og så det selvfølgelig andre farer, det vi snakket om i sted med han Erlsen, han den 127 timer. Det jo en ting, det var jo også en fyr i 1996, da, det var lenge siden, altså det ikke så ofte det skjer gærent her, da, men jeg må jo nevne historien her, og en fotograf da, John A., han gikk inn i en steinkorridor som heter Brimstone Gulch, også i Utah. Han var klar for å ta bilder og skulle fotografere og eventyr, og så slapp han seg ned en 3 meter høy klippe og inn i en lomme av denne her gulchen. Men han skjønte jo fort da, at da han kom ned dit, at det var jo ikke noe vei ut. Eneste måten å komme ut på var å krabbe tilbake der han kom fra, men det var jo ikke mulig. Det bitterlite kammer, da, så han klarte ikke å klatre opp disse her veggene. Han hadde med seg en liten brødskive, og ikke var det noe særlig med. Jo, en slurk med vann, tror jeg, og så kom han seg ikke videre. Og dette var på en tirsdag, og han hadde fortalt venner at han kom ikke hjem før på søndag. Han ble funnet etter 8 dager, og han overlevde, men det var bare det var på håret. Da. Så det klart at det kan skje ting da. Det ikke noe så man skal ha litt grann fornuft da før man går inn der sånn. Men nå må jeg bare fortelle det at om denne her Antelope Canyon da, når vi snakker om fotograf og jeg jo også fotograf og det å gå her, det jo vanvittig mange flotte motiver. Det disse flotte formasjonene, blankskurte fjell, helt rødt fjell, særlig til litt regnskyld, og så tørker det igjen, så blir det sånn oransje-rødt, og og som med litt vann nederst, og det svake lyset som kommer ovenifra, det jo helt fenomenalt. Og så det jo et sted da, i denne her såkalte Antelope Canyon. Antelope Slot Canyon Tours jo et sånt selskap som det var arrangeret turer. Og dit, som sagt, går det da med veldig mange turister som skal inn. Og det jo for så vidt også mange sånn, man har sånn egen sånn der fototur da, Antelope Canyon fototur trip, og da blir du kjørt ut med bil, og så vandrer du inn der sånn. Men jeg forstår hvorfor folk gjør det, fordi at det var altså en fyr her sånn som en australsk fotograf, Peter Lick, tror jeg uttales. Han tok et, et sted inne i denne Antelope Canyon, hvor sola på et visst tidspunkt kommer sånn skrått inn ovenifra og skaper en sånn spesiell lysstråle, og så tar guiden da, og så kaster de sånn sand og støv opp i den solstrålen, så det danser dette her i den solstrålen. Ganske flott å se på, og det, da står jo fotografen og knipser og fyrer av. Men han Peter Lick da, han tok jo et bilde der som han klarte å selge etterpå for $6.5 million.
Hæ?
Ja. Det her,
hvordan er det mulig?
Stor her. Ja, det bildet hans, eller den der formen på den sanda, så som en kvinne, visst nok, da, som gjorde at det ble...
Ja, ble jeg er helt som, sikker på at hvis du kaster opp nok greier og får det selv som Jesus, så kommer du til å selge enda mer.
Ja, da, og du kan til og med, og i, den, i hans business, da, han ikke dokumentarfotograf, han kunstfotograf, da kan du jo bare blare inn på Photoshop, og så kan du vri det der til å se som... Jens Stoltenberg, hvis du vil, det jo akkurat opp til deg, ikke sant? Så, men i alle fall, da, han sikkert, det jeg tenker han kanskje enda bedre til enn å ta bilder, det å selge bildene sine.
Det høres ut som han hakket bedre enn deg, ja.
Ja, det det jo stort sett de fleste, for å si det sånn, når det gjelder å selge ting. Men uansett, da, så det jo litt morsom historie. Da. Så derfor så kommer det daglig da, i sesongen, så kommer det en drøss av turister inn her for å prøve å kopiere eller få noen lignende bilder.
Men da det jo store spørsmål. Har du stått på det stedet med den solstrålen yep. og kastet støv i vær og prøvd å...
Jeg kastet ikke opp støv, men guiden gjorde det, og jeg var der sammen med mange fotografer. Jeg tok bilder av støvet, lysstrålet og fotografene. For meg, jeg var mer interessert i historien. Hvorfor? Hva gjør at dette her så forbannet populært? Folk betaler jo $40-50 for å dra inn her, for å se på dette her rare fenomenet her, og den går i kø inn, og den går i kø ut. Det, jeg foretrekker av Buckskin Gulch, for der går jeg alene.
Ok.
Rett og slett.
Der ikke så mye folk. Det er ikke noen organiserte turer.
Det, nei, jeg har aldri opplevd det. Det vet jeg jo selvfølgelig ikke. Da. Vi snakker om USA, det er jo alt. Kan jo være, der kan jo organisere turer til absolutt alt som er, så jeg vet jo ikke, men stort sett så... Jeg har aldri opplevd at det har vært noen organiserte turer inn i Buckskin Gulch.
Velkommen til Kjemperådet. Vi har fått inn et kjempeproblem her. Jeg leser... Jeg på ferie med familien. Det gøy, bortsett fra at jeg har gips på begge beina. Kan ikke bade eller dra noe sted. Jeg føler meg veldig begrenset. Hilsen begrenset far.
Begrenset far trenger ubegrensethet.
Yes.
Ja. Kanskje ubegrenset data fra 399 med familierabatt hos Telenor.
Ja, det løser jo alt, bortsett fra det med badingen da. Se nye mobilabonnement på Telenor.no.
Yes!
Men før du fortelle mer om akkurat den canyon og hvordan det å være, oppleve den, altså, hvordan kommer du dit?
Skal vi se, altså, det jo like Page i Arizona, det jo en ganske stor by, masse moteller og motel 6 og 8 og alt det greiene der, og derfor så det vel en times tid å kjøre. Og så det to steder å reise inn, eller dra inn da, til Buckskin Gulch. Du må vel ha, skal vi se, jo, det må jo ha en slags sånn, tillatelse som du får på det lokale kontoret, nasjonalparkkontoret, like ved Buckskin Gulch. Og der er det da, da får du en slags sånn, tillatelse til å reise inn i hele nasjonalparken. Og så parker du Wire Pass, som det enkleste, og derifra så kan man gå, det tror jeg en halvtime, en tre kvarter å gå før du kommer til selve, der Canyon begynner å åpne seg og bli fin da. Og derfor så det bare å vandre, men skal du sove over, så må du ha en egen tillatelse til det, for da må du ha med deg sånne poser også, så du må ha sånne blanke poser som du skal gjøre fra deg på. Fancy greier.
Du må bære det ut i blanke poser.
Blanke, fine poser, så da kan du skrive utenpå liksom, dette her hvilken dag det og ja. Og da kan du sove der, og det kun spesielle steder, da, for de er ganske flinke amerikanere til å bevare sånne steder, synes jeg. De slipper ikke løs masse turister inn der, og det veldig mange restriksjoner i forhold til hvor du kan sove i telt, hvordan du kan, og så selvfølgelig du skal hamre alt ut igjen, og da ikke bare møkka di, men også søpla di, da. Så de er veldig flinke til det, synes jeg, da. Og også her. Og så er det da også bare gå og bruke tid og oppleve disse veldig trange, noen steder er så trangt at hvis du er like sleppent med kostholdet som mange amerikanere er, så kommer du ikke gjennom det, rett og slett. Du må rett og slett skubbe deg gjennom, jeg husker Cecilia og så jeg, vi måtte liksom vri oss gjennom deler av denne Busking Girls for å komme videre, og det trangt, herlig, veldig herlig.
Ja, du sliter med å komme igjennom, det kan jeg ikke skjønne, men Cecilia, da er det trangt.
Ja da, da er det trangt, ikke sant? Så det er et det er veldig, veldig flott sted og lett kortreist eventyr i forhold til, altså kortreist, du bør ikke klatre noen fjell, og det er ganske lett å komme fra hotellet, fra restauranten. Du kan også bo i Kanab i Utah, som på en måte mer vestover da, Page ligger mer mot øst igjen, og Busking Girls ligger nesten midt på da, mellom Page og Kanab, og begge steder har jo både moteller og ordentlige restauranter. Så kjører du litt og parker, og så er det bare å rusle innover, og det er jo på Navahoene sitt område, og det...
Er det altså et reservat? For,
nei, det er ikke det. Det er et nasjonalpark, da, så, eller det er bare National Monument, de kaller det, tror jeg.
Okay.
Det er litt sånne ja, forskjellige varianter der. Så ja, det er...
Ja, det høres jo fascinerende ut. Fantastisk natur. Hvis du er glad i å ta bilder, så er det ikke noe tvil om at du kan få mange fine fotografier da. Ikke så mye folk, i hvert fall ikke der.
Ikke så mye folk hvis du i Busking Girls, så hvis du har lyst til å oppleve noe sånt nå, så vil jeg på sterkeste anbefale det fremfor Antelope Canyon. Antelope Canyon er jo for all del fint det også, men jeg synes det litt av atmosfæren ødelegges da når det en hel haug av turister som går og babler. Og jeg forstår det at det er mye enklere og tryggere, eller for så vidt kanskje ikke så mye tryggere, jeg vet ikke, en tanke på hva som skjedde i 97. Så, men i hvert fall også er det lettere da, selvfølgelig. Men Wire Pass og gå derfra er absolutt det beste alternativet når man først i det området her sånn. Og så når du først her, så kan du også være med på sånn loddtrekning. Jeg vet ikke om dem sist jeg var der for 2 år siden, så dreide de å surre med det, men i hvert fall det sånn loddtrekning om morgenen på det lokale National Monument-kontoret i Page, hvor de tillater en viss mengde turister besøke noe som heter Wave Rock.
Ok, hva er det for noe?
Det er en sånn steinformasjon, alle den som du ser i Busking Girls, men det er en, det er som en bølge da, som inne i ørkenen her. De har den låttrekningen, fordi den vil ha kontroll da, over hvor mange turister som besøker det. Det er et ganske unikt sted. Jeg er jo ikke akkurat den som vinner lotter, for å si det sånn, så jeg har prøvd sikkert 5-6 ganger og aldri vunnet. Aldri fått lov å gå inn der. Og da vet jeg ikke hvor mange turister som får lov å gå, men det ikke mange hver dag da. En liten håndfull med turister, og da gå inn for å oppleve den Wave Rock. Det jo, når man søker på nettet, så googler, så finnes det en million bilder av det. Det veldig fint, sikkert, men du finner jo tilsvarende landskap dypt inne i Busking Girls, og da du alene, som jeg mener mye mer fascinerende enn å stå sammen med her og turister og fotografere noe. Men... ja, det i hvert fall ting, og når det først i området, Page er jo like ved noe som heter Monument Valley, som du også kanskje har hørt om, det der John Wayne sine cowboyfilmer, hvor disse svære sånne fjell med flate topper, jeg vet ikke hva man kaller det, jeg er sikkert
en annen. Det er nesten sånne, skal jeg si for noen steinformasjoner, ja. Sånne, som bare stikker opp.
Stikker opp.
Vi har jo allerede sett det på disse westernfilmer.
Ja, de er jo klassisk,
ikonisk, liksom.
Kommer riden gjennom dem med cowboyhatt og seksløper, og så har de da disse flotte... Jeg lurer på om ikke den også var med i en av disse Indiana Jones-filmene, da han var en ung... Indiana Jones var ung, da. Ja, så tror jeg den var inne der og fant noen greier. Ja, men i hvert fall så...
Det stemmer, jeg husker ikke.
Ja, hele et område, så er det noe som heter Horseshoe Canyon, som ligger også like ved Page... Der er det et, der står du på kanten av The Colorado River, det renner langt der nede, og det langt ned, og så du står på kanten, og du, det ikke noe gjerde, eller det var ikke gjerde, I hvert fall det var det siste gang for et par år tilbake, men jeg lurer på når jeg så et bilde noen siste, kikket på nettet et eller annet sted, så så jeg noen bilder av det stedet, det var et gjerde der, jeg vet ikke, altså. Men I hvert fall så det også, du på en måte I sentrum av veldig mange naturflotte områder da, når du I Page eller Kanab.
Mm. Ja, det I hvert fall veldig sånn gamle Ville Vesten cowboy-følelse. Du har liksom sett mye av det på film, så det sånn sett så det jo veldig fascinerende da. Det det jo. Og så det jo ganske fint klima.
Ja da, ja, det det også. Absolutt om sommeren så det jo varmt sommer av det der, og Og så det masse historie der også, hvis man liker det. Jeg veldig opptatt av, jeg synes det spennende med historie, og sånn som de første menneskene som utenfra, som nådde I Colorado-elven, og disse områdene her, det var jo spanjolen Francisco de Ulloa, det var jo tilbake I 1536. Og den gang så trodde man det, man var jo på jakt da, den gang etter disse såkalte syv byene av gull, som da ifølge en legende skulle ligge I dette området her, og så jeg har ikke funnet noe gull inne I Buskin Gulls eller en annen sted der, men historien om det da, og den legenden den stammer fra noen munker tilbake I år 1150, vi snakker om for et kvarter siden, og vel så det. Og disse byene da, som vi har sikkert hørt om, Cibola, Antilla, Quivira, det var et eller annet der. Det var en spanske min ikke helt på høyde, men... Men for altså, så denne historien her, den krydrer jo et besøk I det området her, mener jeg da. Og så da Francisco Vaquez de Coronada, han var besatt da, jeg vet, en annen fyr da, fra Spania, tydeligvis. Han var besatt av å finne seg sagnomsuste gullbyen. Så alt dette her fascinerende, synes jeg. Så, og man har på en måte alt på ett sted, men... Nok en gang også. Nummer en for meg Buskin Gulls, og jeg planlegger da å dra tilbake dit. Og jeg kan høre noen, jeg har noen klipp her, hvor jeg hører, jeg får ikke sagt så mye, fordi sist jeg var her, så tok jeg opp litt video og litt lyd, og det jo, det renner jo vann. Så man kan kanskje bruke sånne sove-ro-propper også, om man går gjennom det, for det veldig mye støy også. Husker jeg, det suste I hodet mitt I flere timer etter jeg hadde gått gjennom her.
Men la oss høre på det, for å høre for litt sånn stemning, hvordan stemningen
Ja.
Ok, men dette jo da et område som hvis du vil ha en følelse av gamle Ville Vesten, hvis du vil oppleve fantastisk natur, kanskje ikke støte på alt for mye folk, føler at du virkelig ute I ødemarken, så anbefaler du dette stedet her.
Ja, altså jeg anbefaler hvis du skal først ta en tur inn I Buskin Gulls, så... hvis du har et par dager, det beste selvfølgelig, eller tre dager, eller hvis du har en hel dag da, I hvert fall, så gå inn der og sitt ned og kjenn på atmosfæren som igjen, og særlig hvis du klarer å komme sånn inn, så du ser disse her skribleriene, som jeg kaller det da, på veggen fra Navahone, som veldig gamle, og bare kjenne på og tenke at det her har det vært I gamle dager, så var det også da urbefolkningen var her inne, kanskje for 100-200 år siden, ja, hva vet jeg. Også det også, det mange sprekker å krype inn I, du kan prøve også å åle deg inn. Og dette med slanger som så mange så opptatt av, det klart at klart at slanger farlig, men de prøver å unngå oss, så jeg tok en stokk, og så dyttet litt inn I seg sprekken, og så skjedde det ikke noe, så krabba jeg inn, og tøyt inn I seg sprekken, og jeg synes det fascinerende med det da, så. Men det et virkelig et sted å utforske for de som har et lite snev av eventyrlyst.
Og et sted som du på det varmeste anbefaler å reise på bryllupsreise.
Jeg vet ikke om jeg vil anbefale det, men det gikk det. Vi fortsatt gift.
Grenseløs produsert av Batong Media. Episoden klippet av Erik Lie Johannessen. Kreativ leder Lars Christian Nygårdstrand, og eksekutiv produsent Helge Molvær. Hvis du vil se bilder fra Jonny sine reiser, gå inn på Instagram og søk opp Jonny_Haglund. Vil du annonsere i Grenseløs? Ta kontakt på salg@batong.no.
Han så over skulderen hennes mens hun bestilte, og la merke til at hun valgte filet au fish. Og med ett ble han usikker på om de to egentlig hadde så mye til felles, og om de kjente hverandre så godt som han hadde trodd at de gjorde. Og mens han tenkte på det, så snudde hun seg, og så på han med et smil som gjorde at han var helt sikker på at det skulle være de to for alltid. Og det er sånne åpenbaringer som gjør at folk står og kliner rett foran bestillingsautomaten noen ganger. Men sånn er livet. Og McDonald's er bare en liten del av det, tross alt.